divoká, převratná, inspirativní, optimistická, trochu naivní, mnohdy až kýčovitá. Když se řeknou 90. léta v Československu, respektive po roce 1993 v České republice, vytane nám na mysli velká spousta tehdy nových pojmů. Především transformace společnosti a ekonomiky, která se překotným tempem proměnila z plánované ekonomiky na tržní. Klíčovými fenomény byly privatizace, rozmach podnikání, rychlý přechod od totality k demokracii a kapitalismu a kuponová privatizace. Kuponová privatizace se uskutečnila ve dvou vlnách v letech 1992 až 1994. Každá vlna měla předkolo, v němž lidé mohli svěřit své investiční body některému z privatizačních fondů. Fondy poté svěřené kupóny investovaly a několik kol. První vlna 5, druhá 6. Fakta. V obou vlnách bylo investováno 367,5 miliardy korun, což představuje privatizaci celkem 1172 podniků. První vlny se zúčastnilo 5,98 milionů občanů a 264 investičních fondů. Druhé vlny se zúčastnilo 6,16 milionů občanů a 353 investičních fondů. Kuponová knížka, kterou si mohl pořídit každý plnoletý občan za 35 korun plus kolek za 1000 korun, obsahovala 10 kuponů po 100 bodech a každý takzvaný DIK, držitel investičních kuponů, mohl pomocí kuponu uplatnit poptávku po vybraných akcích v kurzu stanoveném pro příslušné kolo. Pokud poptávka nepřevyšovala nabídku, akcie byly zájemcům v zaknihované formě připsány na účet ve středisku cenných papírů a zbytek akcií příslušné společnosti postoupil do dalších kol. Pokud poptávka převyšovala nabídku, akcie příslušné společnosti postoupily všechny do dalšího kola. Zbytek akcií po posledním kole zůstal Fondu národního majetku, FNM, což byl státní účelový fond České republiky, zřízený za účelem technické realizace jednotlivých privatizačních rozhodnutí, o kterých rozhodlo tehdejší ministerstvo financí či vláda, a dočasně také spravoval státní podíly určené k postupné privatizaci. Skutečnými hybateli a nakonec i vítězi kuponové privatizace se ale v průběhu času staly privatizační fondy. Nejprve se jim díky masivní reklamní kampani, například pověstná jistota desetinásobku harvardských fondů Viktora Koženého, podařilo zlomit počáteční nedůvěru občanů a zajistit jejich masivní účast. Občané také ve velké míře fondům důvěřovali více než vlastnímu úsudku a svěřili jim své investiční kupóny. V první vlně přes 71% všech investičních bodů, ve druhé 64%. Výsledkem kuponové privatizace byl tak stav, kdy většinu takto privatizovaných firem ovládly fondy. Velký podíl měly především fondy zřízené bankami, které byly v té době ještě většinou státní. Jako investiční fond účastnící se kuponové privatizace vznikly i některé dnes úspěšné firmy, například PPF Petra Kellnera. Řada fondů, a tedy i majetku DIKů, však skončila v rukou různých podnikavců, kteří dokázali využít nedokonalé legislativní úpravy, často na úkor drobných akcionářů. Některé kauzy vytunelovaných společností zaměstnávají soudy dodnes. Skutečné majitele kupony privatizovaných firem přineslo až následné přeskupování akcií v držení fondů a prodej jejich balíků konkrétním zájemcům. Mnoho firem však bylo kuponovou metodou privatizováno pouze z části. Velké balíky akcií vláda prodala formou dražeb, veřejných soutěží nebo přímých prodejů. Desítky především velkých společností vláda buď prodala přímo většinou zahraničnímu zájemci, Škoda Auto, Telekom, Transgas, další si ponechala ze strategických důvodů, Čepro, ČES. Kuponová privatizace má dodnes řadu zastánců i odpůrců. Jedni ji velebí jako unikátní projekt, který nemá ve světě obdoby, druzí ji nazývají podvodem století. Hlavní aktéři kuponovky, občané, dykové, údajně získali v první vlně akcie v průměrné účetní hodnotě 35 535 korun na osobu a ve druhé 25 160 korun. Mnozí z nich však o akcie přišli v podvodných fondech, někteří si naopak dobrou investicí pomohli až k několikanásobku průměrné hodnoty. V 90. letech se objevovaly nejen první počítače, mobilní telefony a zaváděl se internet, ale nastal také boom soukromých televizí. Začínala vysílat Nova a Prima. Lidé okouzleně sledovali první seriály, jako byl Dallas, Zprávy na vlastní oči a televizní soutěže, jako bylo Bingo na Nově. K všeobecné euforii přispěly i sportovní úspěchy našich hokejistů a fotbalistů. Český hokej zažil zlatou éru. Vítězství na mistrovství světa v roce 1996 a na olympijském turnaji v Naganu v roce 1998. Fotbal exceloval na Euro 96, kde Češi získali stříbro. Devadesátky měly ale také svou odvrácenou tvář. Od počátku je provázel strach z prostředí prolezlého bývalými agenty komunistické státní bezpečnosti a také z lustrací, čili prověřování minulosti vybraných osob. Temnou stránku představovaly bankovní podvody páchané v mezinárodním měřítku, obchodování se zbraněmi a výbušninami. Jedinečným úkazem byly padělky všeho druhu. Padělaly se losy, kolky, české i cizí bankovky a směnky. A s touto trestnou činností byla spjata činnost mezinárodních padělatelských dílen a jejich distribuční síť. Při odhalování těchto padělatelských gangů šlo nezřídka policistům o život. Novým fenoménem v trestné činnosti se na začátku 90. let staly také podloudné obchody s lehkými topnými oleji, LTO. V těchto nelegálních obchodech se propojovala hospodářská trestná činnost, zejména podvody a daňové i celní úniky, s násilnou trestnou činností, včetně vražd na objednávku. V období divokého kapitalismu kvetl klientelismus a kamarádské kšefty, což vedlo k mnoha hospodářským kauzám, politickým aférám i zločinům. Mezi politickými stranami dominovaly ODS a ČSSD, doba byla plná chaosu ve státní správě a korupčních skandálů. Mnoha z nich se budeme podrobněji věnovat. Vybírali jsme ty nejznámější aféry a kauzy, které se vlekly několik dlouhých let. A některé z nich ještě nejsou uzavřené. Jejich hrdinové nebo jejich činy ovlivňují mnohdy dění ve společnosti dodnes. Jen pamětníkům se vybaví pojem harvardské investiční fondy a jméno Viktora Koženého, jedné z nejvýraznějších postav kuponové privatizace, který stál v pozadí kauzy Wallis a aféry okolo Liznerova kufříku. Příznačné na tom je, že oba muže, Václava Wallise i Jaroslava Liznera, tyto případy zničili jak profesně, tak společensky.